хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна праз 15 у вольнай студыі размова Міхася Скоблы з інжынерам з Валожына Георгіем Каржанеўскім, які штогод па ўласнай ініцыятыве ездзіць у Рэспубліку Комі і ўсталёўвае там крыжы памяці суайчыннікаў, якія загінулі ў ГУЛАГу. Але спачатку актуальныя экспертызы свабоды. Закончился трехдневный официальный визит либийского лидера Муаммара Каддафи у Беларусь. Что объединяет две страны? Насколько важны дочинение Беларуси и Либии в контексте отношений Минску с Западом и Россией? Каких конкретных выников можно ожидать от сотрудничества помеж двумя державами? Это питание за круглым столом экспертизы свободы обмерковывают докторант зарегистрованного у Литве Европейского гуманитарного университета Сергей Богдан и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский. Веде передачу Валер Карбалевич.
Визит Александра Лукашенко у Либию у 2000 году был маловыниковым. Гандаль помеж краинами мизерны, кредит, які нібыта обещали выделить Беларуси, белорусский бок так и не отримал. Але вось першому визиту либийского лидера Муаммара Каддафи у Минск белорусский бок надал великую увагу. Лукашенко особисто сустракал Каддафи у аэропорте. Керевники держав сустракались 4 разы. Спочатку сам на сам, потом были перемовы делегации, а у понедельника Лак вечером был прием у гонор арабского гостя. Тяжко навод пригадать, с яким еще замежным политиком Лукашенко вел такие интенсивные перемовы. Что объединяет две страны, двух лидеров? Родность режимов, супростояние Заходу, ці, як яны кажуть, однополярному свету, чи что інше? Спадар Богдан.
На конт того, что такая уже великая увага, треба зважить на экстравагантность Каддафи и інших церемоний, он просто не зрозумел. Что объединяет два режима, их объединяет певная отстороненность от мейнстриму сусветной политики. Белорусскому режиму не идется про некие идейные моменты. Белорусский режим оппортунистичный. Учора мы казали брат Чавес, сегодня мы кажем брат Каддафи. Завтра мы то же самое будем казать Евросвязу. Идется с кем можно сябровать, с тем и сябровать. До гэтага часу. Вялікага выбору ў гэтым плане не было. Гэты візит звязаны з доўгагадовай тэндэнцыяй беларускай ваенкай палітыцы. Гэта наша даўняя палітыка, калі мы сябруем з тымі краінамі, якія былі па нейкіх прычынах адкінутыя ад заходняга свету.
Спадар Класковскі, а вы як думаеце, на чым грунтуецца сябровства Беларусі лі на ідэалогіі, на каштоўнасцях, на супрацьстаянні некім іншым дзяржавам ці на чым іншым?
Увогуле, конечно, одна такая традиция супрацьстояння Заходу. Хотя зараз треба сказать, тренд поменялся уже. Вось вы кажете, шмат было таких помпезных ритуальных мероприемств. Я думаю, что просто треба было нечем заполнить эти три дни знаходжения Муаммара Каддафи у Минску. Бо уражение такое, что он заскочил по дороге из Москвы у Киев, бо утворилась пауза. Там Медведев с ним уже поговорил, вырашил пытание, а Ющенко еще не готовы был принять, и треба было недзе трошки побыть в этот час. Что ж тычется подписанных документов, так там ничего исторического зусім няма. Гэта такія пераважна міжведамасныя пагадненні, тое, што называецца не царская справа. Гэта могуць чыноўнікі значна ніжэйшага рангу вырашаць і падпісваць. Таму ўсё звялося пераважна да рыторыкі антызаходняй, але я сказаў бы такой змікшаванай, пад маркай развагаў пра тое, што вось шматпалярны свет гэта лепей, чым аднапалярны, але без канкрэтызацыі, так даволі лянівай, таму што зараз не тая сітуацыя. Калі раней і лівійскі рэжым, і беларускі рэжым мелі сталы ярлык ізгояў, дыктатураў, то зараз і Муаммар Каддафи и Александр Лукашенко хочут займеть пэўныя конкретные выгоды от нормализации стосунков с Заходом. И дражнить зараз гусей, торгать, так бы мовить, тигра за вусы, не тая ситуация. Тому некие ритуальные слова были сказаны, але не болей.
Што яднае беларускі рэжым з лібійскім, гэта не толькі супрацьстаянне колішняе з Захадам, але таксама і цікавы досвед для беларускага рэжыму такой нармалізацыі адкрыцця краіны без яе адкрыцця, якое дастаткова паспяхова ажыццявіў Муаммар Каддафі, які таксама меў нават большыя нашмат праблемы, чым Беларусь іх мае ў плане міжнароднай ізаляцыі, але тым не менш змог паспяхова вырашыць самыя вострыя пытанні, пазбыцца ярлыка таго, хто падтрымлівае тэрарызм, і при тим заховати свою уладу. І гэта акурат вось тое питання, якое для Лукашэнкі було б самым цікавым у плані вось гэтага досвіду, як же ўсё ж таки можна нармалізаваць стасункі з Захад. І при тым заховати ўсё Україні унутры так, як оно і ёсць.
Замежные медии пишут, что запрошение Каддафи треба разглядать у пляне позиционования Менску относно Захаду и России. Досюль Лукашенко имкнувся шантажовать Россию своим сябровством с Заходом, Захад своим сябровством с Россией. А вот теперь можно попробовать пошантажовать обоих своим сябровством с краинами третьего света. Накольки важный этот аспект супрацовництва Беларуси и Либии? Спадар Класковский.
Думаю, што ў дадзеным выпадку аналітыкі, якія робяць такія высновы, не маюць рацыі. Гэта такая інерцыя стэрэатыпаў. Тут не патыхае ніякім шантажом. Ну, напрыклад, прыляцеў ўжо з Москвы Каддафі. Крэмль мае наўпроставыя стасункі і вялікія ўгоды, што тычыцца продажу зброі ў прыватнасці, і Газпром ужо там атабарыўся на радовішчах лівійскіх. Таму палохаць Крэмль Муамарам Каддафі гэта проста смешна. Ды і Захад зараз ставіцца да яго іначай, то бок лідар лівійскай рэвалюцыі ўжо такім раздражняльным не з'яўляецца, наадварот, ён ужо свой намёт разбіваў і ў Брусэлі, і ў Парыжы. А Александр Лукашэнка пакуль толькі тэарэтычна атрымаў магчымасць наведваць заходнюю Еўропу. Але паколькі такая магчымасць атрымана, то зараз, дарэчы, гэта і ёсць козыр беларускай прапаганды. Глядзеце, мы ўсё ж такі дамагліся свайго, здзейснілі дыпламатычны прарыў, таму ні пра які шантаж тут гаворка не ідзе. І, дарэчы, я хацеў бы трошкі запярэчыць спадару Богдану ў сэнсе пераймання досведу лібійскага. Ну, прабачце, каким досвідам можа Каддафі падзяліцца, што трэба спачатку ўзарваць лайнер, потым па 2 мільёны выплаціць сваякам ахвяраў, і ты будзеш добры ў Брусэлі і ў Парыжы. Да Каддафі іншае стаўленне, ніхто ад яго не патрабуе там дэмакратызацыі правоў чалавека, ніякую дарожную мапу яму не прапануюць дзеля нармалізацыі стасункаў. Адмовіўся ад хімічнай зброі, ад распрацоўкі, выплаціў там кампенсацыі, пакаяўся за тэрарызм, ну і дзякуй Богу. Гэта максімум, чаго можна было жадаць. Плюс такі чыннік, як нафта і газ. Ёсць беларуская прымаўка, як маеш грошы, дык для ўсіх харошыя. Таксама, як маеш нафту, то для ўсіх будзеш харошы і будуць заплюшчваць вочы. Ўсё адно падвойныя стандарты ў гэтым сэнсе прысутнічаюць.
Спадар Богдан, а вы як мяркуеце, ці можна разглядаць візіт Каддафі ў Менск у якасці некага пазіцыянавання, процівагі дачыненням Беларусі і Захадам з Расіі?
Не, безумоўна, гэта разглядаць так немагчыма. Беларусі ідзецца пра тое, што наступнае збліжэнне з Еўропай не будзе безумоўнай капітуляцыі. Я цалкам згодны, што адна справа Лібія і што ад яе патрабуюць, зусім іншая справа Лукашэнка і што ад яго патрабуюць. Але акурат беларускаму прэзідэнту і ідзецца пра тое, каб змяніць гэтую парадыгму, каб сказаць, што мы таксама не заходняя Еўропа, у нас таксама свой шлях.
Эксперты ўжо раней звярталі ўвагу, што Лукашэнка хоць і шукае сяброў сярод краін згояў, але імкнецца сябраваць з багатымі краінамі. Напрыклад, з паўночнай Карэі ён не сябруе, бо там людзі паміраюць з голаду. А вось сябрамі Беларусі сталі багатыя нафтадалярамі Венесуэла, Іран, арабскія краіны Персідскага заліву. І вось цяпер Лівія. Дык можа сэнс такога інтэнсіўнага ўлагоджвання Каддафі палягае ў тым, каб ён услед за Чавесам і Ахмадзінежадам даў Беларусі распрацоўваць нафтавую скважну, напрыклад, альбо даў 2 мільярда даляраў, дастаўшы свайго вялікага шатра. Спадар Класковскі, як вы лічыце, што канкрэтна хоча атрымаць Лукашэнка ад Каддафі?
Наконт крэдыту тут вялікія пытанні, мусіць не так шмат грошай, таму што Масква мусіла дараваць 4,5 мільярды колішняга яшчэ савецкага доўгу. Тры кірункі, якія я бачу. Па-першае, дыпламатычная супраца. Канешне, тут многае гіпертрафіруецца, у прыватнасці, што тычыцца там руху недалучэння гэтага рэліктавага, ну але нейкія, так бы мовіць, рухі цела на міжнароднай арэне сумесна можна рабіць. Другое, нафта, газ, энергетычная сфера. Праўда, тут ёсць свае цяжкасці, таму што фактычна там ужо радовішчы гэтай лівіі лівійскі асядлаў Газпром. Таму застаецца фактычна мусіць толькі супраца ў сэнсе вайскова-тэхнічным. Каддафі цікавіцца ў прыватнасці напрацоўкамі ў галіне супрацьпаветранай абароны, таму што, як мы памятаем, да, вось гэта цяперашняе ўлагоджванне стасункаў, былі і налёты амерыканскай авіяцыі, калі бамбілі ягоную рэзідэнцыю. Таму, я думаю, ён заклапочаны тым, каб на ўсялякі выпадак, ці мала як потым падзеі вярнуцца, мець усё ж такі надзейную сістэму супрацьпаветранай абароны. Тут у вайсковай акадэміі навучаюць вучацца курсанты, магчыма, менавіта па гэтым профілі. Потым беларускі ВПК мае адпаведныя напрацоўкі даволі высокага ўзроўню, якія каціруюцца на адпаведным рынку. Такія чыста прагматычныя кірункі, а ўся гэтая рыторыка такая пра шматпалярны свет, гэта звычайны гарнір, характэрны для стасункаў афіцыйнага Мінску з трэцім светам.
Спадар Богдан, а вы як мяркуеце, у якіх кірунках магчымы некія канкрэтныя супрацоўніцтва паміж Лібіяй і Беларусію? Вось калі глядзець на гандаль, то за 8 месяцаў гэтага года гандаль склаў 19 мільёнаў даляраў, у мінулым годзе ўвогуле яшчэ меншы быў, то бок гандаль зусім мізэрны.
Так, мы акурат і бачылі вельмі шмат такой рыторыкі, як зрэшты і ў ранейшых візітах іншых лідараў падобных краінаў. Калі Лукашэнка заяўляе, што вось мы чакаем у нас лібійскіх спецыялістаў, цяжка ўявіць, у якой сферы лібійскія спецыялісты могуць уяўляць для нас хоць якую-небудзь цікавасць. Наш інтарэс вядомы, наш інтарэс грошы. Іншае пытанне, што безумоўна варта ставіцца да гэтага ўсяго вельмі скептычна, бо з Лібіі пакуль што супрацоўніцтва не ішло так, як гэта планавалася. Прынамсі нават з Іранам, з якім у нас больш цесныя стасункі, не атрымалася пакуль што атрымаць тую фінансавую падтрымку, на якую спадзяваліся. Дык вось наш інтарэс такі, а іх інтарэсы таксама дастаткова вузкі і не адпавядае таму трохдзённаму знаходжанню. Я думаю, што перш за ўсё іх інтарэс ляжыць у абслугоўванні савецкай тэхнікі. І ў гэтым плане у нас яшчэ доўгія гады будуць такія магчымасці працаваць у трэцім свеце, бо дазваляе прапанаваць свае паслугі па абслугоўванні, па дапрацоўцы, па мадэрнізацыі, па рамонце гэтай тэхнікі. Наўрад ці мы зможам атрымаць нешта ў гэтай краіне, дзе ўсё яшчэ мацней падзелена, чым у Іране. І апошняя супраца з Лібіяй шмат больш небяспечная ў пляне проста знаходжання там нашых грамадзянаў. Прыклад той праблем, якую мела Балгарія, нават стаўшы сябрам Еўразвязу, паказаў, што гэтая краіна, дзе сапраўды ўяўленне пра правапарадак вельмі умоўнае.
Муамар Кадафі запрасіў Александра Лукашэнку наведаць Лівію. Беларуская тэлевізія павінна паказваць, якім інтэнсіўным міжнародным жыццём жыве беларускае кіраўніцтва.
Лукашэнка, прымаючы запрашэнне наведаць Лівію, адзначыў, што хацеў